Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Ce a fost făcut nu se mai poate desface. Luând-o pe urmele trecutului, rămânem cu învățămintele, cu rezultatele unei experiențe pe care în mod firesc o socotim irepetabilă, însă realitatea fiecărui timp istoric ne poate contrazice cu ușurință. Povestea Corpului 7 Armate și a Diviziei a 4-a de Infanterie este una cât se poate de adevărată și de tragică pe frontul de vest, unde s-a aflat armata română după 23 august 1944. În ciuda nenumăratelor sacrificii, am rămas cu statutul de țară învinsă, sub ocupație militară vreme de 14 ani și cu o lungă listă de plată în favoarea învingătorilor. Șocul schimbării alianțelor a fost resimțit nu numai de foștii aliați, ci de o parte a armatei române, chiar dacă aceasta era obligată să urmeze ordinele primite. Un alt șoc a fost tratamentul neașteptat de rece pe care l-am primit din partea aliaților, în special de la sovietici. Această atitudine a fost o constantă pe întreaga durată a operațiunilor desfășurate în comun până la finalul celui de-al doilea război mondial de pe frontul european. Și poate că ar mai fi o diferență. Una e să plătești propriile greșeli și alta e să le plătești din contul tău pe ale altora. Suntem în octombrie 1944, în plină ofensivă pentru recucerirea Transilvaniei. Invitat al ediției este domnul dr. Constantin Corneanu, istoric și președinte al Asociației Europene de Studii Geopolitice și Strategice, Gheorghe I. Brătianu. Bună seara, domnule dr. Corneanu.
Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Deschidem discuția noastră cu un fragment din producția Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale, în care locotenent colonel Eftimie Ardeleanu ne arată împrejurările dislocării Diviziei a 4-a de Infanterie Română dintr-o parte a câmpului operațional în alta, precum și starea materială a Marii Unități.
Corpul 75 sovietic ordonă Corpului 4 Armată Român ca divizia să se deplaseze în zona pomenită, Dioști, Apele Vii, Celaru. Dar după nici două zile se primește un nou ordin, tot din partea Corpului 75 Armată Sovietic, ca divizia să se întoarcă și să se dispună în zona Giurgiu-Zimnicea. Deci un marș înapoi. Aici va sta până pe 15 septembrie. Pe 15 septembrie un ordin o pune din nou în marș prin sudul Olteniei, Banat, până ajunge la 9 octombrie la Jebel, în apropiere de Timișoara. Apoi marșul continuă până la 13 octombrie prin Oroș, Haza și Sarvaș. Pe 14 octombrie divizia primește ordin, acum de la Corpul 27 Armată Sovietic, ca să intre în capul de pod sud Solnok și să înlocuiască acolo divizia 409 Infanterie Sovietică. Observăm că într-o perioadă de 37 de zile, Marea Unitate a parcurs numai pe jos 1500 de kilometri. Din aceste 37 de zile, numai 5 zile au fost de repaus, ceea ce înseamnă că, în medie, etapele zilnice au fost de 47 de kilometri. Dacă mai adăugăm și drumul parcurs de oamenii care se răstrăseseră din Moldova, de circa 400 de kilometri, observăm că aceștia, în aproape 2 luni de zile, parcurseseră circa 2000 de kilometri. Efectivele ei erau constituite în proporție de 65% din recruți. Oameni care făcuseră numai instrucția individuală și școala de grupă, dar nu efectuaseră nicio tragere. Este limpede că capacitatea de luptă a acestora, dat prin faptul că instrucția lor era sumară și 40 de zile fuseseră numai în marș, era redusă. La aceasta se adăugau și lipsurile în dotare. Astfel îi lipsea un întregime, în proporție de 100% tunurile anticar grele. De asemenea, avea mari lipsuri la tunurile de câmp, în proporție de 59%, la mitraliere, în proporție de 50%, la mitraliere antiaeriene, în proporție de 100%, și la materiale de transmisiuni, între 50 și 80%.
Aceasta era situația Divizia 4-a Infanterie Română din cadrul Armatei 1, descrisă succint de locotenent colonel Eftimie Ardeleanu, istoric militar. Dr. Corneanu, care au fost, într-o variantă destul de sintetică, circumstanțele politice și militare ale participării noastre la campania din vest, noi fiind acum aliați ai Coaliției Națiunilor Unite?
Da, participarea la războiul din vest împotriva Germaniei naziste și aliaților săi, Ungaria hortistă, cu precădere, este legat, pe de o parte, de actul la 23 august 1944, care a impus declararea stării de război cu Germania, având în vedere că trupele germane din București sau din România nu au vrut să se retragă de bunăvoie. Pe de altă parte, Convenția de armistițiu din 12 septembrie 1944, pe care România a semnat-o la Moscova cu Națiunile Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, ne-au obligat să participăm cu cel puțin 12 divizii, însă efortul nostru a fost mult mai mai mare pe frontul de vest.
38 de divizii.
38 de divizii. Pe de altă parte, a trebuit să executăm în intervalul dintre 23 august 1944 și începutul lui septembrie operațiunea strategică de pe apărarea frontierei vestice a României în zona Armatei I-a, zona Banatului, pentru ca să împiedicăm afluirea trupelor germano-ungare din Iugoslavia sau din Ungaria, motiv pentru care au fost foarte multe lupte în acea perioadă și în același timp armata a patra română, care se afla o parte în retragere, o parte descompletată prin faptul că au fost luați împrizonerat ofițeri și soldații români la retragerea de pe frontul din Moldova în august 1944, trebuia să fie reorganizată și avea să participe apoi la ofensiva împotriva trupelor germano-maghiare în Transilvania, alături de armata sovietică.
Deci, s-a mai revizuit cifra 160.000 de militari capturați, nu?
Sunt cifre care merg de la 160 până la 180.000. Cert este că a fost o tragedie despre care ne vine foarte greu să vorbim, pentru că treaba este politizată vis-a-vis de acest subiect 23 august 1944. Unii spun că a fost bine, alții spun că a fost rău, printre care mă număr și eu prin ale mele studii și articole și prin cartea pe care am publicat-o, Spovara Marilor Decizii. Dar ideea este că a trebuit ca această armată română care a participat la campania din vest să fie reorganizată, în primul rând din părțile sedentare, din rămășițele de trupe venite de pe front, scăpate din prizonieratul sovietic sau din încercuire, iar pe de altă parte printr-o mobilizare a altor contingente, și am fost puși într-o situație aproape imposibilă în ceea ce privește logistica, pentru că pe de o parte a trebuit să predăm conform convenției de armistițiu foarte multe obiective, uzine și fabrici să lucreze pentru efortul de război aliat cu pregădere sovietic, în timp ce pentru armata română avea să rămână pe parcursul acestei campanii din vest foarte puține disponibilități în ce privește armele, munițiile, logistica, transporturile și multe alte lucruri. A fost o campanie încrâncenată, a fost ceva teribil în acest punct de vedere, deși chiar citeam zilele acestea o carte apărută prin 1985, Istoria Infanteriei Române, în două volume. O răsfoiam, mă rog, un remember al meu vis-a-vis de anumite lucruri și citeam acolo constatări interesante vis-a-vis de capacitatea de manevră a armatei I-a române pe frontul din Cehoslovacia și nu numai, deci armatei a IV-a, și faptul că am stărit admirația comandamentelor sovietice, deși am fost puși în situații aproape imposibile. Și cu precădere avem oarba de Mureș, un prim episod. Mi-aduc aminte când eram student, întâlnisem câțiva participanți la această bătălie, ofițeri în statul major al armatei, al trupelor care s-au aflat acolo și care povesteau cum sovieticii ne întrebau pe noi, ne atacați pe germani, de ce nu vreți să-i atacați acum? Deci tot timpul această loialitate a noastră vis-a-vis de Națiunile Unite, cu precădere armata sovietică, a fost pusă sub semnul întrebării de către comandamentele sovietice.
Am urmărit pe internet și am ascultat împreună o producție video realizată cu ceva ani în urmă de dumneavoastră, în care ați rememorat alături de un istoric militar odiseea Diviziei a 4-a Infanterie în încercarea de a sparge încercuirea inamic în apropiere de Szolnok, în Ungaria. Ați insistat, domnule doctor Corneanu, pentru un supratitlu, Divizia Trădată. Vă mai mențineți această afirmație?
Da, mențin această afirmație și sunt foarte bucuros pentru faptul că am putut atunci, în 1999, în octombrie 1999, să fac acest material în cadrul televiziunii militare Pro Patria, unde lucram pe vremea aceea ca ziarist civil. Am fost fascinat de această tragedie. Citisem despre ea la începutul anilor 90 în volumele apărute la editura Nagarte la Milano. Mihai Pelina a avut un material documentar pe acest subiect și am fost foarte, foarte dornic să fac acest material și mă bucur foarte mult că, din păcate, domnul istoric militar Eftimie Ardeleanu nu mai se află printre noi în viață, dar a fost de o competență mai mult decât desăvârșită în ce privește acest istoric. Și ar vrea să mai adaug faptul că filmul pe care Sergiu Nicolaescu l-a realizat în 1985 cu premieră în 1986, Noi cei din linia întâi, finalul părții întâi, acea bătălie celebră de tancuri, care mi-a folosit și mie ca ilustrație la montajul video care l-am făcut în 1999, este povestea Diviziei a 4-a Infanterie, pe care la nivelul anului 1985 armata română, statul român, România socialistă, putea să o spună așa cum putea să o spună și atât cât putea să o spună, pur și simplu, pentru că generalul Marinescu, chiar a existat ca general în sine, e de fapt Platon Chirnoagă, care rămâne în încercuirea de dincolo de Tisa. Este celebra fraza, sigură pe domnul general Șova, că nu ne vom preda cu niciun preț, și atât s-a putut spune atunci, în 1986, despre această tragedie a unei divizii românești și a armatei române.
De ce divizia trădată?
Practic a fost trădată de către aliatul sovietic. El este cel care ne-a abandonat în capul de pod, uitând să ne spună că avem undeva la aripa dreaptă 3 km de front deschis, și este cel care este divizia trădată pentru că, practic, deși am cerut sprijin de artilerie, am cerut un sprijin total din partea armatei sovietice, am fost refuzat și, practic, aproape că am fost măcelăriți în capul de pod.
Înțeleg că s-au luptat infanteriștii cu tancurile inamice.
Da. Contraatacul a fost două divizii blindate germane și două divizii de infanterie ungare. Deci la imaginație.
Și au fost și divizii chiar profesioniste.
Da. Au fost divizii blindate germane pentru că corpul 7 armată avea să întâlnească în ofensiva pe care a desfășurat-o pe direcția Budapesta, divizia 23 blindată germană și divizia 20 infanterie ungară în bătălie. Și au fost două divizii de blindate germane care ne-au pus într-o mare dificultate. Divizia trădată pe de o parte pentru faptul că am fost trădați de aliatul sovietic, iar pe de altă parte faptul că așa a fost jocul vieții și al morții, ca să zic, faptul că Platon Chernoag ajunge ministru de război în guvernul lui Horia Sima de la Viena, despre această divizie nu s-a vorbit absolut sau aproape deloc în istoriografia românească. Chiar în această istorie a infanteriei române din 1985, scoasă de specialiști militari din Ministerul Apărării Naționale, există referiri clare la această divizie, dar nu se accentuează. Cred că a fost un gest de curaj și îndrăzneală în 1985, având în vedere poziția României Socialiste în tratatul la Varșovia și încercarea noastră de a demonstra că sovieticii nu sunt cei mai buni dintre prietenii noștri. Și nu cred, și o să caut chiar acum mi-a venit ideea, nu cred că în istoria militară a poporului român grandioasa lucrare s-a făcut referire la această divizie și chiar ar fi o chestie foarte interesantă de făcut o comparație dacă acolo s-a scris în istoria infanteriei, nu s-a scris în istoria militară sau s-a scris, rămâne de văzut.
Un subiect tabu.
Și din această perspectivă, un subiect tabu până în 1990, a publicat Mihai Pelin, dar practic volumul apărut în România era scos în 1986 și era scos în afară, deci catare publicul din România nu prea a avut acces. Sergiu Niculescu n-a putut să nuanțeze despre ce este vorba la premiera filmului și din acest punct de vedere am fost inspirat atunci și am spus divizia trădată pe de o parte sovietici, pe de altă parte de noi, cei care a trebuit să-i trădăm, fie atunci în timpul respectiv când n-am putut să-i ajutăm, fie mai târziu când drama lor s-a șters din amintirea noastră, pentru că așa au fost condițiile social-politice.
Neîncrederea este și un aliat al purtărilor rele, domnule dr. Cornelu. În toată campania din vest, contingentele armatei române au fost încadrate de componente militare sovietice. Atunci când am fost lăsat să acționăm singuri, a fost cu un scop pe care contemporanii l-au clasificat drept o sinucidere. Ne găsim în fața unei reacții viscerale, de răzbunare, a unui fel de a acționa propriu sovieticilor sau un mod practic de a-ți proteja propriile forțe și interes.
Cred că lucrurile sunt din ambele părți, în sensul că am fost folosiți cam întotdeauna pe direcția loviturilor principale, chiar și în Budapesta, Corpul 7 Armata a rupt fășile de apărare în noiembrie 1944 de trupele sovietice, ba chiar a fost un moment foarte interesant în care comandantul Corpului 7 Armata în pregătirea atacului din 11 noiembrie 1944 a prins o întâlnire de Corpul 2 mecanizat de gardă sovietic și atunci tot artileria anticar a Corpului 7 Armata a fost pusă la dispoziția tancurilor sovietice și noi am rugat că infanteria să primească sprijin din partea sovieticilor, în sens să ne aloce 150 de autocamioane ca să putem să urmăm tancurile înaintare. Deci au existat momente de cooperare pe bune, au existat momente din punct de vedere strict militar, numai că, din păcate, comandamente politice au impus finaluri nefericite. Divizia 4 a fost trădată în capul de spod la Solnok, Corpul 7 armată a fost scos când mai avea 2 km până la Dunăre și aici este memorat.
El deja eliberase niște obiective din Buda.
Exact, cazarma Franțiosef, adică practic începând din 5 decembrie 1944, Corpul 7 Armată Român se află pe direcția loviturii principale în ocuparea Budapestei, un oraș extrem de important din punct de vedere strategic, mai ales că Budapesta, dacă ne gândim așa
la... A fost placa turnantă a războiului
în Est. Și a războiului în Est, plus că se întâmplă foarte multe lucruri acolo. Mă gândesc acum la celebrul diplomat suedez care a dispărut, Raoul Wallenberg, la comunitatea evreiască, la eforturile SS-ului de a-i trimite pe evrei din Budapesta către Auschwitz. Adică, practic, era un oraș extrem, extrem de important și el avea să fie, practic, capturat abia în februarie 1945. Deci, imaginați-vă că bătălia a început pe 5 decembrie, atacul prin
s-a încheiat în februarie, târziu.
Ultime linii de apărare din jurul Budapestei.
Din cele trei inele.
Armata română prin Corpul 7 Armată a participat la toate aceste bătălii pentru a zdrobi aceste inele. Iar cu 2 km, când mai aveam 2 km până la Dunăre, am primit ordin de retragere și am plecat pe frontul din Cehoslovacia.
A fost motivat?
Nu.
Nu s-a spus nimic, nu?
Nu. Deci deja
plecați în marș în Cehoslovacia.
Exact. Deja în ianuarie 1945 condițiile politico-militare ale României erau din ce în ce mai
dificile, crâncene. Da.
Și aproape imposibil, pentru că gândiți-vă că generalul Avramescu este arestat în această perioadă, undeva câteva luni de zile mai târziu.
Februarie-martie 45.
Da, în februarie-martie 45, înainte de 6 martie 45, practic armata română nu avea cum să nu execute un ordin. Iar tot aici revin la idee, pentru că nu neapărat pentru a face apologia lui Sergiu Niculescu, dar totuși noi cei din linia întâi rămânem un film memorabil, pentru că în partea a doua acestui film este celebra secvență când el spune generalul Marinescu: domnule general, oamenii mei văd Dunărea. Oamenii în această noapte ajung la Dunăre. Din alte ordine superioare, Corpul 7 Armată părăsește Budapesta. Și Valentin Uritescu, actor, are celebra replică: și să plecăm, de ce să plecăm? Acest film cu care Sergiu Niculescu a fost la Hollywood în 1987, dacă nu mă înșel, a stârnit nedumerirea celor de la Hollywood, pentru că americanii au întrebat dacă așa a fost. Și atunci mi-aduc aminte că revista Cinema a titrat pe două pagini, mi-aduc aminte și acum articolul, Sergiu Niculescu a spus: da, dar dumneavoastră ne-ați făcut un pod prea îndepărtat, o ziua cea mai lungă n-a fost așa. Da. Deci de unde rezultă că dacă suntem într-o controversă vis-a-vis de epopeea cinematografică națională, că zicea un domn regizor că în filmele românești istorice sunt unii care călăresc și spun replici din istorie, mai sunt și filme care au avut în timp respectiv un anumit substrat. Atât se putea spune. Imaginați-vă ce a fost în sufletul celor care trăise războiul și vedeau un film ca noi, cei din linia întâi, în 1986, și puteau să vadă acolo ceva adevăruri despre lupta noastră.
Ce alternative avea Divizia 4-a Infanteriei Române de a scăpa din blocajul forțelor militare germano-ungare de la capul de pod Zolnok?
Nu cred că avea nicio alternativă, pentru că o retragere a întregii divizii pe malul celălalt era practic imposibilă din punct de vedere.
Dar ei au încercat să treacă pe butoaie, pe scânduri.
Asta în condițiile în care ei trebuia să apere capul de pod, da, pentru că prăbușirea capului de pod ducea la acest contraatac german. Dacă lichida divizia 4-a și reușea să treacă Tisa, ducea la încercarea grupului de armate care ataca pe direcția Budapesta-Debrețin. Era o perioadă în care se dea bătălia pentru Debrețin și pe de altă parte se pregătea ofensiva pe Budapesta. Deci n-au avut aproape nicio șansă. A fost aproape imposibil, iar cei care n-au fost capturați au scăpat, s-au salvat. Foarte mulți au ajuns împrejonerat și chiar eu atunci când am făcut documentarul, mi-aduc aminte că am încheiat
împrejonerat la German,
că am încheiat materialul cu faptul că undeva, cândva, pe frontul din Cehoslovacia s-au găsit niște scrisori de la niște soldați români din fosta divizia 4-a a infanteriei, a generalului Platon Chirnagă, care rugau pe cei care vor găsi scrisorile să comunice familiilor că sunt sănătoși.
Că sunt în viață.
Că sunt în viață.
Sovieticii au acuzat ulterior pe comandanții români de nepricepere, lașitate și chiar de trădare. Ce probe incriminau pe comandanții noștri?
Nu, a fost o ipocrizie a comandamentelor sovietice, totul fiind pe un comandament politic. Este perioada în care, într-adevăr, suspiciunea vis-a-vis de armata română se amplifică, mai ales că se vece de informații sovietice. Obținuseră și aflau, mă rog, aveau în supraveghere în alți comandanții armatei române, pe care generalul Gheorghe Avramescu, pentru că se temeau de un 23 august în sens invers. Deja în octombrie 1944 fusese capturat Andreas Schmidt. Adică, practic, s-a ajuns la concluzia că se întâmplă ceva și că România ar putea să pregătească o trecere a trupelor de pe front de partea Germaniei, ceea ce, din punct de vedere militar, a fost o catastrofă pentru armata sovietică.
În vara, toamna anului 1944, soarta războiului nu era încă decisă.
Nu, soarta războiului, în ciuda faptului că ne place așa să venim cu câte o idee simplă, erau 2 milioane de sovietici care atacau, nu aveam nicio șansă, sau veneau 10.000 de avioane și gata. Nu, soarta războiului tot timpul a fost semnul de cuțit.
Vorbiți de planurile de rezistență.
Da.
Care ar fi urmat să fie puse în vigoare dacă nu urma lovitura de Stalin de la 23 august.
Da. Ideea este că ofensiva din Ardeni a demonstrat foarte clar că aliații puteau să fie puși mai mult decât într-o mare dificultate și atunci a contat foarte mult ceața care s-a ridicat într-o zi și a pus să vină aviația. Pe de altă parte a fost ofensiva de la lacul Balaton, care iarăși a pus în dificultate. Deci au fost momente în război în care lucrurile n-au stat așa linear, pur și simplu. Chiar și Remag în podul șansei, o carte superbă despre un moment foarte important. Dacă trupele aliate nu capturau cu foarte mult noroc în podul de la Remagen, ar fost destul de complicat să se treacă Rhinul. Sigur că s-a trecut mai târziu Rhinul de către trupele lui Montgomery, dar a fost foarte important să ai un pod. Deci în acest război mondial al doilea, uneori întâmplarea a favorizat succesul tactic și strategic, dar cei care au făcut războiul, cei care au scris despre război, mă rog, scris amintirile, lasă să înțeleagă foarte clar că victoria a fost o dorință, a fost o percepție că vine, dar până să vină cu adevărat
trebuie obținută, nu?
Exact, a fost nevoie de o luptă permanentă zi și noapte. Și atunci putem vorbi despre momentul februarie-martie 1945, Budapesta, momentul arestării generalului Avramescu, instalarea guvernului dr. Petru Grădina, ca un moment critic în raporturile româno-sovietice, care pe măsură ce procesul de sovietizare a României se va adânci, vor deveni și mai complicate.
Dar după 23 august 1944 și mai evident încă din toamna acelui an, conducerea politică românească mai avea vreun cuvânt de spus în ceea ce privea frontul și armata română?
Nu, n-a mai putut avea aproape niciun cuvânt de spus, deoarece Marele Stat Major a fost obligat să semneze o convenție și un protocol militar cu partea sovietică în 26 octombrie 1944, care a impus dezarmarea trupelor române din țară. Marele Stat Major român a rămas cu treburi pur și simplu organizatorice, deci cu partea sedentară. Operațiunile au fost coordonate pe front de către înaltul comandament al armatei sovietice. Trupele române au fost încadrate sau suburate unor armate sovietice și ca să atingeze ceva din orgoliu militarilor s-a spus grup de armate, deși n-au avut
comandant,
adică n-au avut structura unui grup de armate. Iar pe de altă parte, din punct de vedere strict politic, în condiția în care România a acceptat, și aici e o chestiune foarte importantă care trebuie să fie reamintită, a acceptat să-i judece pe criminalii de război în baza prevederilor convenției de armistițiu, s-au născut tribunalele poporului și au fost arestați de cei care se aflau la conducerea...
Dar nici nu se semnase armistițiu și începuseră.
Da, dar după 12 septembrie 1944 era o prevedere foarte clară că trebuie să judecăm pe criminalii de război și în baza acestei prevederi vreau să constituie tribunalele poporului și în baza acestei prevederi foști colegi de armă sau de carieră sau de minister sau cum doriți să spuneți dumneavoastră și-au arestat foștii colegi, astfel încât foarte mulți generali armatei române care au făcut campania din Est au fost arestați în septembrie-octombrie 1944, ținuți în închisoare, aveau să sfârșească mai târziu în judecată sau nu, eliberați sau nu. Deci, practic, în clipa în care tu ai acceptat să-ți decimezi elita militară și mai departe politico-militară și de inteligență în timpurile care au venit, ce șanse mai ai ca tu, decidentul politic, să poți să gestionezi treburile statului român? Există o afirmație, un raport al Serviciului Special de Informații foarte interesant din 8 noiembrie 1945 sau după manifestarea din 8 noiembrie 1945, în care se vorbește despre starea de spirit a societății românești, despre faptul că toată lumea așteaptă din partea majorității sau legii Mihai I un gest, o speranță să se întâmple ceva. Și în această mare deziluzie rămâne fațada Palatului Regal și tricolorul pe el și toți așteaptă ceva. Deci, practic, exact cum a spus Iuliu Maniu, dacă știam ce semnăm...
În 15 septembrie.
Da, mai bine nu semnăm niciodată. Deci ne-am trezit în acea toamnă că suntem pur și simplu înghesuiți în fiecare zi cu spatele la perete și abia să vină momentul 6 martie 1945, iar trupele române care s-au întors de pe front s-au trezit în postura, lăsăm la parte de mobilizarea clasică care trebuia făcută pentru cei care nu erau militari de carieră, foarte mulți militari de carieră s-au trezit încet, încet deblocați, astfel încât până la 30 decembrie 1947 lucrurile deveniseră cam clare. Armata României Regale, armata lui Antonescu...
Dispăruse.
Aproape că sau trebuia să dispară, pur și simplu.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Divizia 4 de Infanterie și Reacția Sovietică. Invitat domnul dr. Constantin Corneanu, istoric, președinte al Asociației Europene de Studii Geopolitice și Strategice, Gheorghe Ibrătianu. Domnule dr. Corneanu, vă mulțumesc.
Și vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.